Tema hari ini adalah kaitan antara kebangkitan Tuhan Yesus dengan New Jerusalem, dengan Yerusalem yang baru, menuju kepada eskatologi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Yohanes pasal yang kedua 19 sampai dengan 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bagian yang kedua kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Tetap tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkatilah kami dengan firman-Mu, berkata-katalah ke dalam hati kami sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi hidup kami selama di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mengapa harus ada kebangkitan tubuh? Kenapa harus ada kebangkitan tubuh? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah berkata, sudah selesai? Bukan kematian yang menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi Yesus sendiri berkata, sudah selesai. Apa yang Bapa kehendaki dia kerjakan dengan ketaatan, dengan kesucian Allah. Dan akhirnya dia berkata, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan dia menghembuskan nafasnya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada kematian. Bukankah apa yang Yesus sudah katakan itu lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa peristiwa salib sudah menggenapi keselamatan? Tidak ada saudara di dalam dunia ini, pendiri agama manapun, yang bisa berkata seperti Yesus kepada Allah Bapanya. Tetapi kenapa perlu ada kebangkitan tubuh? Kenapa perlu ada kebangkitan tubuh? Nah, ini merupakan poin yang sangat penting saudara di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa maksud Tuhan memberikan tubuh kepada kita? Di dalam filsafat Greka, saudara, dalam filsafat Yunani, selalu ada pemisahan antara tubuh dengan jiwa. Di dalam filsafat Yunani ada pemisahan. Bahkan sebagian pemikir orang Yunani berpikir manusia dibagi dalam 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiganya ada kompartmennya masing-masing. Ada wilayahnya masing-masing. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara, dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan Allah mengambil dari debu, kemudian menghembuskan nafas hidupnya, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. atau dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Yunani, bahasa Ibraninya kita disebut sebagai living nefesh. Nefesh, roh yang hidup. Tidak ada pemisahan antara tubuh dan jiwa dan roh, saudara. Tapi menjadi satu kesatuan. Yang namanya manusia adalah satu kesatuan antara dari debu dan nafas yang diberikan Allah kepadanya. Menjadi living nefesh. Menjadi nefesh yang hidup. Itu dalam perjanjian lama. Sehingga kita melihat, saudara, maka pemikiran kita sebagai orang Kristen sampai dengan perjanjian baru pun, maka sekalipun kita memahami ada istilah tubuh dan jiwa, tapi kita memahami manusia menjadi satu kesatuan yang hidup. Satu kesatuan yang utuh di dalam maksud dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya maka di dalam seluruh rangkaian rencana Allah Bapa terhadap keselamatan kita, maka keselamatan kita bukan hanya persoalan jiwa atau roh kita, tapi juga berkenaan dengan tubuh, karena tubuh diciptakan oleh Allah sendiri. Tubuh diciptakan oleh Allah dengan maksud yang Tuhan tetapkan di dalam kehendaknya. Sehingga keselamatan kita bukan hanya keselamatan jiwa roh kita masuk surga, tapi juga tubuh kita mengalami akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Nah, masih timbul pertanyaan, kenapa Yesus juga perlu dibangkitkan dengan tubuh? Ini juga pertanyaan yang penting. Mengapa? Bukankah sekali lagi di atas kayu salib dia sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan berkenan kepada Bapa? Jawabannya adalah di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Yohanes 2 ayat 20. Ketika di situ dikatakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, saudara, mengapa Yesus perlu dibangkitkan? Maka saya akan silakan slide berikutnya. Ada 4 poin yang saya akan jelaskan kepada saudara berkenan dengan tema kebangkitan tubuh. Yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah Bapa berkenan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus anaknya yang tunggal itu. Dan dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sebagai tanda Allah Bapa berkenan dengan apa yang dia kerjakan. Yang dikerjakan oleh Yesus bukan atas maunya sendiri, bukan atas hebatnya sendiri, tapi dalam ketaatan kepada Bapa demi keselamatan manusia yang berdosa. Maka Yesus mentaati kehendak Bapa sampai ke atas kayu salib, dan Bapa berkenan dengan apa yang sudah digenapi oleh Yesus anak yang tunggal dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Jadi Allah berkenan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib bagi keselamatan kita dari dosa dan maut. Bapa berkenan mengangkat itu. Dan saya tidak akan menguraikan lebih lanjut poin ini karena saya akan menegaskan poin kedua, ketiga, dan keempat. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berkenan dengan God's dwelling place. Allah hadir di dalam dunia ini. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan menyelesaikan pada hari ketujuh dan memberkatinya, Allah tidak meninggalkan ciptaannya, tapi Allah hadir di dalam ciptaannya. Allah hadir di dalam ciptaannya. Maka di dalam perjanjian lama, saudara, timbul pertanyaan, di mana Allah hadir? Di mana Allah hadir? Di dalam perjanjian lama. Maka Allah ketika memberitahu kepada Musa mengenai kehadirannya, maka Allah menunjukkan kepada Musa mengenai tabernakel, kemah suci. Dan di dalam kemah suci yang ditunjukkan dari patrun surga kepada Musa dan melalui tangan-tangan dari seperti Bezalel yang dipenuhi Roh Kudus, mereka menenun, mereka mengerjakan tabernakel. Maka tabernakel menjadi God's dwelling place. Tempat Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara kalau melihat gambar di dalam Alkitab, saudara, mengenai di mana letak daripada tabernakel, selalu ditaruh di tengah. Maka 12 suku kema-kemanya berkeliling kepada tabernakel. Maka tabernakel ditaruh di tengah. Mengingatkan Israel, Allah hadir di tengah-tengah mereka melalui tabernakel. Ini poin yang penting. Maka salah seorang kawan saya, seorang teologian di Amerika, dia mengatakan, orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus adalah inkarnasi Allah di tengah-tengah manusia, Immanuel. Padahal dia mengatakan, karena dia juga ahli dalam teologi Yahudi, Judaism, dia mengatakan padahal tabernakel itu sebetulnya mempersiapkan orang Yahudi mengerti Immanuel, mengerti kedatangan Yesus di tengah-tengah manusia, Allah beserta kita. Karena tabernakel melambangkan God's dwelling place, Allah hadir, Allah berkenan hadir. Tidak ada satu tempat yang lebih suci dari tempat yang lain, tapi Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya, itu poinnya. Allah berkenan hadir, supaya umatnya mengerti Allah tetap beserta dengan mereka, memimpin mereka pada waktu siang, pada waktu malam, dengan tiang awan, tiang api, dan dengan tabernakel yang mereka bawa untuk mengerti Allah hadir, memimpin umat Israel menuju ke tanah perjanjian yang Allah tetapkan. Kemudian kita melihat bukti tidak berhenti hanya di tabernakel, sekarang bergeser menjadi tempel, menjadi bait Allah. Bait Allah adalah hasil kerinduan daripada Daud. Daud rindu mendirikan suatu rumah untuk Allah, Yahweh. Tapi Allah berkata, bukan kamu yang akan kerjakan itu, tapi anakmu Salomo. Maka Salomo mendirikan bait Allah, tempel, menjadi tempat umat Israel sadar Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir, God's dwelling place. Tetapi celakanya, saudara, kita melihat bagi orang Yahudi lama-kelamaan gedung menjadi lebih real daripada kehadiran Allah. Gedung kemegahannya menjadi lebih real daripada kesadaran Allah hadir dan mereka mentaati kehendak Allah. Lama-lama gedung menjadi tempat yang lebih penting daripada kehadiran Allah. Itu kelemahan manusia di dalam sepanjang sejarah. Maka kita melihat Yesus Kristus sekarang datang menggenapi apa yang tidak bisa digenapi di dalam tabernakel dan bait Allah. Di dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman menjadi manusia. Firman menetapkan hadir di dalam kemah, skeno dalam bahasa Greek-nya. Diam, diam itu dalam bahasa Indonesia terjemah di dalam bahasa Greek-nya adalah diam sebagai tabernakel. Yesus hadir dwelling place, Allah God's dwelling place di tengah-tengah umatnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan rombaklah bait Allah ini. Karena bait Allah sekarang engkau sudah melihat batu-batu dan kemegahan-kemegahannya. Tapi mengabaikan kehadiran Allah. Maka Yesus mengatakan rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu mereka fokusnya kepada bangunan bait Allah. 40 tahun orang mendirikan, respon mereka itu adalah batu-batu di dalam bait Allah, gedung bait Allah. Mereka tidak berespon, bukankah Allah hadir di dalam bait Allah? Kenapa engkau harus merombaknya? Responnya tidak seperti itu. Responnya adalah 46 tahun engkau membangun. Waktu saya diskusi dengan seorang pendeta di Hamilton, menyaksikan beberapa gedung-gedung gereja di Hamilton dirombak menjadi kondo, menjadi perkantoran, bahkan dirombak menjadi segala macam. Kita diskusi. Yang semua orang pikirkan adalah sayang ya gedungnya, gereja sudah begini bagus. Tapi gedung gereja sudah bagus, tapi orangnya tidak taat kepada Allah. Orangnya tidak mencari wajah Tuhan. For what? Orang Yahudi sepanjang sejarah kita berulang terus seperti itu, saudara. Dan Yesus sendiri mengatakan rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku membangunnya. Yaitu dengan tubuhnya sendiri. Nah, terjadi pergeseran saudara dari tabernakel Allah hadir. Lama-lama mereka usulkan bangun bait Allah. Sudah bangun bait Allah, mereka abaikan kehadiran Allah yang mereka pikirkanlah building yang tinggi, yang hebat dari Salomo kemegahannya. Sama seperti orang-orang yang datang berkunjung pada zaman Salomo. Kagum kepada kehebatan daripada gedung-gedung. Tapi mereka mengabaikan God's dwelling place. Jangan-jangan kita juga demikian menyebut nama Yesus. He is the fairest of 10,000. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Dan tidak sungguh-sungguh mengundang dia hadir di dalam hidup kita. Maka Yesus berkata, rombaklah bait Allah. Dalam 3 hari aku akan bangun. Dan yang dimaksud dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka melalui kebangkitan Yesus dengan tubuhnya. Mau menyatakan kepada kita bukan saja Allah menerima seluruh apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Bukan saja menandakan kuasa Allah yang memulihkan dan sehingga mematahkan sengat maut. Tapi sekaligus juga membawa kembali kepada rencana Allah, kepada God's dwelling place. Allah hadir di dalam dunia ini. Allah hadir melalui kebangkitan Yesus Kristus ditegaskan kembali proklamasi Allah hadir di dalam dunia yang dia ciptakan. Allah hadir. Bukan sekedar yang hadir itu bagi kita adalah building, jalanan, transportasi, supermarket, sekolah, office, gedung-gedung tinggi, museum dan sebagainya. Bukan itu saja yang hadir, tapi Allah mau hadir di dalam dunia ciptaan. Gereja memproklamasikan kebangkitan Yesus dengan menyatakan, hey dunia, perhatikan Allah hadir. Building-building bisa rubuh. Building-building bisa hancur. Begitu ada peperangan sekejap, semua hancur. Saya membaca NASA juga sedikit kebingungan mengenai persiapan mengenai solar eclipse. Mereka khawatir kalau itu mempengaruhi internet, mempengaruhi apa dalam hidup. Bagi kita orang awam mungkin kita rasa bagus-bagus saja. Wah, event, lifetime event. Hamilton sudah mulai pacet, saudara. Kita sudah siap-siap tinggal di rumah saja, saudara. Tapi mereka yang memperhatikan, memikirkan, ada sebagian orang memikirkan apa dampaknya kepada internet. Karena diperkirakan bisa ada dampak-dampak tertentu. Dan kalau internet mati, seluruh dunia bisa kolaps, saudara. Kita sudah sangat depend kepada internet. Banking, waktu blackout beberapa tahun yang lalu saya tinggal di downtown. Menjadi kacau balau di Toronto, blackout berapa jam itu. Dan orang tidak bisa ambil duit, tidak bisa, lalu lampu tidak semua bekerja. Dan yang paling hebat adalah yang tukang-tukang masak, restoran-restoran. Mereka langsung bawa itu kompor-kompor areng taruh di depan pintu, di pinggir jalan. Ambil penggorengan. $15 nasi goreng, saudara. Tapi harus pakai cash. Itu baru blackout beberapa jam, saudara. Yang kita perhatikan adalah infrastruktur, building, bangun. Tapi kita tidak memperhatikan proklamasi God's dwelling place. Jangan-jangan kita sama seperti orang Yahudi yang kagum melihat bait Allah, building-building yang tinggi. Tapi melalui kebangkitan Yesus, Allah hadir sekarang. Dan Allah hadir melalui tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Memproklamasikan itu. Dengan Yesus bangkit secara tubuh dengan tubuh kebangkitan, kehadiran Allah di dalam dunia ini tidak bisa dipatahkan oleh apapun juga. Oleh kematian, maut, dan oleh ketidaktaatan manusia, Allah hadir. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak berhenti sampai situ. Kita membaca 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Paulus meneruskan lagi satu hal yang mengagumkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ini terlalu dahsyat, saudara, kebenaran ini. Sekarang melalui kebangkitan Yesus dengan tubuh kebangkitannya, maka tubuh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Roh Allah sebagai bait Allah. Dalam penekanan Allah, Immanuel hadir di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Wow. Ini sesuatu yang sangat dahsyat, saudara. Kehadiran yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Kehadiran yang tidak bisa dipatahkan oleh sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan, bahkan kematian. Allah hadir. Roh Allah hadir. Diam di dalam kita. Sebagai gerejanya. Maka kenapa perlu ada kebangkitan tubuh? Mau menyatakan continuity daripada kehadiran Allah di dalam dunia ini. Kehadiran Allah melalui dunia ciptaannya. Allah hadir seperti di taman ketika Adam sudah berdosa, Hawa berdosa. Allah berjalan dalam taman. Allah hadir dan Allah memanggil. Allah hadir ketika di dalam tabernakel Tuhan Allah memimpin Israel dalam perjalanan. Allah hadir. Allah hadir ketika bait Allah hadir di dalam dunia ini. Tapi manusia mengabaikan itu. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, mau menyatakan Allah hadir di dalam dunia ini. Dan sekarang melalui gerejanya, tubuh, the body of Christ, tubuh Kristus melalui gerejanya, Allah mau hadir di dalam dunia ini. Ini merupakan poin yang sangat penting, saudara, berkenaan dengan kehadiran Allah. Dan poin yang ketiga, saudara, poin yang ketiga. Bait Allah di dalam apa yang Salomo bangun tidak dapat dipisahkan dari Yerusalem. Bait Allah tidak bisa dipisahkan dari Yerusalem. Kita bisa membaca dari 2 Tawarih 3, Second Chronicles 3 ayat yang pertama. 2 Tawarih 3 ayat yang pertama. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Di Yerusalem. Yerusalem merupakan extension daripada tempel. Karena tempel didirikan di Yerusalem. Lebih fokusnya lagi adalah di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Orman. Orang Yebus itu. Yerusalem adalah tempat orang Yebusi yang dibeli oleh Daud. Kemudian Daud menjadikan kota, ibu kota daripada pemerintahannya. Dan Tuhan Allah berkenan kepada Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Dan Yerusalem menjadi gambaran sampai kepada kitab Wahyu pasal 22. Tapi menariknya di sini, saudara, dalam 2 Tawarih 3 dipersempit lagi tempatnya, bukan hanya Yerusalem tapi di Gunung Moria. Di Gunung Moria ada 2 hal peristiwa yang sangat penting di Gunung Moria. Pertama, peristiwa Allah menampakkan diri kepada Daud. Tuhan Allah meneguhkan kembali perjanjian kepada Daud. Aku beserta dengan kamu dan segenap keturunanmu untuk menggenapi keselamatan bagi segala bangsa di dunia ini. Tuhan hadir. God's dwelling place. Tuhan hadir. Yang kedua, Gunung Moria mengingatkan kita apa, saudara, dalam perjanjian lama. Yaitu Tuhan Allah berkata kepada Abraham. Bawalah anakmu satu-satunya Ishak ke Gunung Moria. Dan persembahkanlah di atas gunung itu. Maka Yerusalem di Gunung Moria menjadi 2 lambang penting. Allah meneguhkan perjanjiannya kepada Daud. Dan Allah menerima persembahan daripada Abraham, Ishak. Menjadi lambang Allah Bapa menyerahkan anak yang tunggal bagi dosa-dosa kita. Maka Yerusalem menggambarkan Allah hadir. Ketika Abraham ingin menusukkan pisaunya itu kepada Ishak, Tuhan berkata, Abraham, Abraham, Allah hadir. Itu poin yang penting, Allah hadir. Yang hadir bukan hanya sekedar Abraham, yang hadir bukan sekedar hanya Ishak, pisau, tapi Allah hadir. Dan Allah menyediakan seekor domba untuk korban di tempat itu, di Gunung Moria. God's dwelling place, saudara. Sehingga saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan memimpin kita mengalami suatu hari kebangkitan tubuh? Kebangkitan Yesus Kristus menjadi buah sulung, buah yang pertama yang berkenan kepada Allah. Dan kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah orang hidup. Sehingga kita melihat Abraham, Ishak dan Yakub tetap bersama dengan Kristus di surga. Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Mati tidak berkuasa lagi atas hidup umat Allah. Karena Allah hadir di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, kita melihat di dalam kitab Wahyu, di dalam Ibrani dulu. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14. Ibrani 13 ayat yang ke-14. Saya akan mulai bacakan ayat yang ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Looking for the city that is come. Penulis Ibrani menegaskan bahwa kita masih menuju kepada kota Allah. Di mana sepenuhnya Allah akan hadir. Di mana kehendak Allah penuh digenapi. Seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga kehendak Allah penuh terjadi. Di bumi orang manusia masih memberontak, tidak taat. Dan dunia sudah di dalam dunia yang berdosa. Sampai Tuhan menggenapi segala sesuatu. Yerusalem yang baru. Nah itulah yang menjadi dasar di dalam kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu mengenai kedatangan daripada Yerusalem yang baru. Kota Allah, kota yang raja. Di dalam Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah. Yang berhiaskan bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. God's dwelling place. Final. Allah hadir sepenuhnya. Di dalam surga. Kesukaan kita adalah kesukaan di dalam kehadiran Allah. Dalam hidup kita. Di dalam dunia ini, saudara, masih banyak interruption-interruption di dalam hidup kita. Ada interruption sakit penyakit. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita mengalami interruption kesusahan, kesedihan, persoalan, kegelisahan. Sehingga hati kita bimbang dan ragu akan kehadiran Allah. Bahkan kita seringkali melihat seakan-akan kematian menjadi pemutus kasih karunia. Kita merasa doa kita tidak bisa didengar, tidak dijawab. Masih banyak interruption-interruption di dalam hidup kita. Tapi ingatlah satu hal. Melalui kebangkitan Kristus, proklamasi God's dwelling place. Allah hadir. Allah hadir. Kuasa maut tidak membatasi kehadiran Allah. Apalagi persoalan-persoalan hidup kita. Allah hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati dengan tubuhnya. Yang menggenapi perjanjian lama di dalam bait Allah. Karena bait Allah sudah runtuh, bait Allah sudah dirusak. Bait Allah Salomo dirusak pada zaman exile. Antiochus Epiphanes membawa kepala babi, dia masuk ke bait Allah, dia taruh di tempat persembahan. Itu suatu penghinaan yang luar biasa. Sehingga terjadi pemberontakan Makabeus pada masa antara Maliaki sampai Yohanes Pembaptis. Peperangan demi peperangan begitu dahsyat. Itu pergumulan. Manusia bergumul mencari tanah, memperlebar tanah, memperluas tanah dengan peperangan. Rusia mau memperlebar kepenguasaannya kepada Ukraine. Demikian pula kalau jangan sampai Tiongkok kepada Taiwan. Selalu terjadi begitu. Mau hadir dan tidak mengabaikan kehadiran Allah di dalam dunia ini. Semakin manusia yang berkuasa hadir lebih dari secukupnya, dunia menjadi kolaps. Menjadi peperangan kebencian. Jikalau saudara di rumah mau memakai peranan saudara lebih daripada itu, lebih daripada mengasihi, maka rumah tangga menjadi penuh ketegangan. Jadi kalau saudara merasa saudara lebih pandai daripada yang lain, mau lebih space saudara dan mengambil space orang lain, ketegangan terjadi. Tidak demikian dengan God's dwelling place. Semakin Allah hadir, semakin kita mempunyai ruang kemerdekaan di dalam kebenarannya. Karena yang mengikat hidup kita, membelenggu hidup kita, maut dan kematian sudah dipatahkan sengatnya. Itulah sebabnya Allah membangkitkan Yesus dari antara mati. Menggenapi tempel yang sudah dirusak. Akhirnya Herodes memperbaiki tempel itu menjadi second temple period. Di dalam sejarah disebut tempel yang kedua. Tapi serba dilematis. Mana mungkin Allah hadir di tempel yang dibangun oleh orang yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh Herodes yang begitu jahat dan kejam. Menjadi dilema lagi orang Yahudi. Agama menghasilkan dilema. Karena kita tidak melihat fokus core daripada apa yang Allah kerjakan. Di dalam dan melalui hidup kita. Gereja jangan sampai kehilangan core di dalam menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Itulah good news daripada resurrection. Allah hadir. Di dalam dan melalui kita sebagai gerejanya. Tubuh Kristus di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian kita undang untuk bangkit berdiri. Di dalam surga kami memuji Engkau, menyembah-Mu. Dari sedalam hati kami, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau hadir di dalam ciptaan-Mu. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau tetap hadir di dalam dunia ini. Meskipun kami terbelenggu di dalam dosa kami, terbelenggu di dalam berbagai-bagai persoalan hidup kami, dibelenggu oleh segala keinginan-keinginan kami yang jahat. Dibelenggu bahkan oleh bayang-bayang maut yang menguasai hidup kami. Engkau tetap berkenan hadir di dalam dunia ini. Oh Bapa di dalam surga, bahkan Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Immanuel, hadir di dalam dunia ini. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau tetap hadir oleh Roh-Mu dan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Oh Tuhan, nyatakanlah kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami boleh dipuaskan dengan kehadiran-Mu. Kami boleh hidup taat dan setia mengikut jalan-Mu. Karena Engkau hadir. Dan biarlah Tuhan sebagai gereja-Mu kami menyatakan kehadiran-Mu di tengah dunia ini. Di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami. Karena Engkau beserta dengan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami menyadarinya dan berjalan di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Tuhan hadirlah. Pimpinlah kami. Beri kami bijak-Mu. Ya setiap langkah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.